Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Nikmat yang kita semua tentu tidak akan mampu untuk menghitung satu demi satu, kecuali dengan bersikap mensyukuri dari nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Karenanya, sebagai hambanya yang beriman, kita dituntut untuk senantiasa pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bersyukur itulah kebaikan demi kebaikan akan kita raih. Karena sesungguhnya barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya dan pasti Allah akan tambahkan nikmat itu kepada hamba tersebut. Sebaliknya, bila mana seorang hamba bersikap kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, maka sungguhnya siksa Allah amatlah keras. Sikap syukur ini penting untuk selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab khawatir nikmat-nikmat yang telah Allah curahkan, kemudian Allah cabut dengan sebab sikap kufur yang dipertontonkan oleh hambanya, bahkan mengundang kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba enggan bersyukur, ketika seorang hamba menganggap bahwasannya apa yang dicapai, apa yang diraih adalah atas dasar prestasi dirinya, atas dasar kekuatan yang ada pada dirinya, ia lupa bahwasannya kenikmatan itu berasal dan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sikap takabur, sikap bahwasannya dirinya lah yang telah melakukan perbuatan-perbuatan baik, ia lupa bahwasannya bersyukur dengan hati artinya adanya pengakuan bahwasannya nikmat-nikmat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya seorang yang bersyukur, ia akan senantiasa mensyukuri dengan hatinya, yaitu mengakui nikmat itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kepiawaiannya, bukan karena kemahirannya, bukan karena kepandaiannya, bukan karena kekuasaan dan kekuatan yang ia miliki, tetapi ia nyatakan syukur kepada Allah dengan hatinya, mengakui ini semua dari Allah, bi'aunillah, atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena dirinya. Bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, menyebut-nyebut nikmat yang Allah curahkan pada dirinya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam Al-Qaul Mufid, beliau memberikan ilustrasi contoh bersyukur dengan lisan artinya menyebut-nyebut nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepadanya. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah mengilustrasikannya dengan kisah tiga orang Bani Israel. Yang satu tidak tumbuh rambut di kepalanya, yang satu rusak kulitnya, yang satu buta. Singkat cerita, yang buta ini ketiganya didatangi oleh malaikat menyerupakan seorang laki-laki, dan ketika tiba pada yang buta ini disampaikan ingin apa, maka kemudian yang buta mengatakan saya ingin bisa melihat. Kemudian dikabulkan permohonannya, yang buta itu pun bisa melihat. Kemudian harta ingin apa, ingin binatang ternak, kemudian diberi. Sehingga kemudian binatang ternaknya sampai satu lembah. Dan ketika mereka sudah mendapatkan nikmat-nikmat tersebut, diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diuji dengan malaikat yang datang menyerupakan seorang ibnu sabil yang kehabisan bekal. Datang kepada yang tadinya kepalanya tidak tumbuh rambut, datang kepada yang kulitnya rusak, sampai kepada yang buta. Kepada yang buta, kepada yang dua sebelumnya tidak diberikan harta itu. Tapi ketika datang kepada yang buta itu mengatakan, dulu saya ini buta, sekarang saya bisa melihat. Dulu saya ini fakir, tidak memiliki harta, sekarang saya memiliki harta yang banyak. Maka bila engkau memerlukan, ambil. Kalimat dulu saya buta, sekarang saya bisa melihat. Dulu saya fakir, tidak memiliki harta, sekarang saya berharta. Itu yang dinyatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah menyebut-nyebut nama, menyebut-nyebut nikmat. Bukan untuk membangga-banggakan, bukan untuk kemudian binatang ini saya menggembalakan, bukan. Bukan untuk membangga-banggakan apa yang telah diperbuatnya, bukan. Tetapi satu bentuk contoh bahwasannya asyukur, bersyukur dengan lisan, artinya menyebut-nyebut. Masa lalu yang sedemikian mungkin dianggap tidak menyenangkan, kemudian sekarang menyenangkan. Itu artinya menyebut-nyebut nikmat sebagai wujud rasa syukur. Itu yang diilustrasikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah ketika seorang hamba bersyukur dengan lisannya. Ia sebut-sebut masa lalunya. Dulu saya tidak bisa melihat, sekarang saya bisa melihat. Dulu saya miskin, sekarang saya memiliki harta, kekayaan. Dulu saya begini, sekarang saya begini. Dulu saya begini, sekarang saya begini. Diingat-ingat. Disebut-sebut. Senantiasa diulang-ulang, diucap-ucap. Untuk mengingat bahwasannya sekarang ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan dulu, betapa susah hidup kita. Dengan demikian, kesadaran untuk bersyukur itu tumbuh. Khawatir nikmat yang sedemikian besar dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab sikap takabur, sikap ujub, membangga-banggakan diri. Sikap berlomba-lomba untuk menggapai dunia, yang tentu saja dalam menggapai dunia itu ia tidak ingat bahwasanya semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa pula bersyukur dengan anggota tubuh, bil jawarih, dalam bentuk kalau kita memiliki kesehatan di tubuh, digunakan kesehatan yang ada di tubuh itu, tubuh kita digunakan untuk beribadah, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana kita memiliki harta, maka harta itu disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita memiliki ilmu, ilmu itu diamalkan, kemudian ilmu itu disebarkan, didakwahkan. Itu adalah bentuk nikmat dengan anggota tubuh. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kebaikan demi kebaikan kepada kita. Dan sebaliknya, ketika nikmat itu dikufuri, nikmat itu diingkari, maka khawatir nikmat yang sedemikian besar, nikmat yang sedemikian melimpah ruah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita bersama-sama untuk senantiasa meluruskan niat kita. Niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi memberikan gambaran ada orang-orang yang secara zahir melakukan amalan kebaikan. Secara zahir, lahir, nampak ia melakukan kebaikan demi kebaikan. Tetapi di hari kiamat justru mukanya diseret dan kemudian dilemparkan ke neraka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menceritakan bahwasannya yang kali pertama akan dihadapi oleh manusia tatkala dilakukan gelar perkara pada hari kiamat nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dilakukan gelar perkara di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Ada tiga golongan manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala yang datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, rajulun istushhida, seseorang yang secara zahir ia mati syahid. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Kemudian Allah datangkan nikmat-nikmat kehadapannya, kemudian ia mengakuinya. Faqala, Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, wa ma'amilta fiha, apa yang telah engkau perbuat saat di dunia? Qala, orang itu menjawab, qataltu fika hatta qutiltu, saya berperang karena engkau hingga kemudian saya dibunuh. Qala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka qatalta liyuqala huwa jari'un. Akan tetapi engkau berperang agar engkau disebut sebagai seorang pemberani. Faqad qila, dan gelar pemberani itu telah engkau raih. Thumma umira bihi fayushabu ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan malaikat untuk menyeret wajah orang tersebut, lantas dilemparkan ke dalam neraka. Limadha ulqiya finnar, kenapa orang itu dilemparkan ke neraka? Ma'a annahu qutila fil ma'rakah wa suratuhu annahu yujahidu fi sabilillah. Mengapa orang itu dilemparkan ke neraka sementara ia dibunuh di medan pertempuran? Dan secara zahir nampak kalau dia itu berjihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah adalah amalan yang mulia, yang harusnya berbalas dengan surga. Tapi kenapa orang itu justru dilemparkan ke neraka? Al-jawab, li'anna niyatahu laisat lillah. Karena niat yang ada pada diri orang tersebut bukan karena Allah. Wa innama niyatuhu ayyumdaha bil jara'ah wasyaja'ah. Tetapi niat yang ada di dalam hatinya, ayyumdaha, dia ingin mendapatkan pujian, bil jara'ah, sebagai orang yang memiliki nyali, wasyaja'ah, dan sebagai orang yang pemberani. Waqad qila hadza fid dunya, dan gelar-gelar itu pemberani, pria punya nyali, itu sudah ia dapatkan saat di dunia. Wa hasala ala ma qasada min madhin nasi lahu, dan ia telah berhasil atas apa yang telah ia niatkan, yaitu mendapatkan pujian dari manusia. Falaisa lahu fil akhirati indallahi syai'un, maka tiba giliran di akhirat ia sudah tidak mendapatkan bagian apapun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena ia sudah mendapatkan sesuai yang ia niatkan saat di dunia. Di akhirat ia tidak mendapatkan apa-apa, maka ia dilemparkan ke neraka. Wallahu la yadhlimun nas syai'an, Allah tidak mendzalimi manusia sedikit pun. Ya, karena memang niatnya ingin disebut sebagai pemberani, ingin disebut sebagai pria bernyali, karena niatnya. Maka di akhirat dia sudah tidak mendapatkan bagian apapun, kecuali kemudian dilemparkan ke neraka. Yang kedua, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an, seseorang yang mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Qur'an, fa utiya bihi liyu'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, dibentangkan nikmat-nikmat Allah kehadapannya dan ia mengakui. Faqala, Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, ma amilta fiha, apa yang engkau kerjakan ketika di dunia? Qala ta'allamtu fikal ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an, saat di dunia saya mempelajari, saya menuntut ilmu karena engkau, dan saya mengajarkannya, saya membaca Al-Qur'an karena engkau. Faqala, kemudian Allah berfirman, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka ta'allamta liyuqala huwa 'alim, akan tetapi engkau mempelajari ilmu agar engkau disebut sebagai seorang alim. Faqad qila, dan gelar alim itu telah engkau dapatkan di dunia. Wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari'un, dan engkau membaca Al-Qur'an agar engkau disebut sebagai seorang qari, orang yang bacaannya bagus, orang yang bacaannya merdu, agar disebut sebagai seorang qari, pembaca Al-Qur'an yang indah, merdu. Faqad qila, dan gelar sebagai qari telah engkau peroleh. Thumma umira bihi fayushabu ala wajhi hatta ulqiya finnar, kemudian orang ini pun Allah perintahkan malaikat untuk menyeret wajah orang ini, kemudian dilemparkan ke neraka. Menuntut ilmu adalah amalan mulia. Mengajarkan ilmu amalan mulia. Membaca Al-Quran amalan mulia. Tapi bisa menjadikan orang yang melakukannya, mengamalkannya, dilemparkan ke dalam neraka dengan sebab niat yang terpancang di dalam kalbunya, niat yang salah. Niat karena ingin disebut qari, niat ingin disebut alim. Nampaknya sudah beramal kebaikan, zahirnya telah melakukan amalan-amalan yang luar biasa, tapi di dalam hati tidak ada orang yang tahu apa yang menggelitik di dalam hatinya, apa yang terbersit di dalam hatinya, tidak ada orang yang tahu. dan di akhirat ia menanggung kerugian karena ia melakukan amalan zahirnya bagus di hadapan manusia, masya Allah, tapi ternyata di dalam hatinya menyimpan kebusukan, niat yang busuk, sehingga menyebabkan seorang hamba dilemparkan ke dalam neraka. Yang ketiga, wa rajulun wasa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mal kullih, yaitu seseorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keluasan harta kekayaan yang beragam macam. Fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu fa arafaha, dipampangkan di hadapannya nikmat-nikmat, kemudian ia mengakui. Faqala, Allah Subhanahu wa taala bertanya, ma amilta fiha, apa yang telah engkau perbuat saat di dunia? Qala, kemudian ia mengatakan, ma taraktu min sabili tuhibbu ayyun faqa fiha illa anfaqtu fiha laka, tidaklah aku tinggalkan dari jalan yang engkau cintai dalam bentuk menginfakkan harta kecuali karena engkau. Qala, kadzabta, Allah berfirman, engkau dusta. Walakinnaka fa'alta dzalika liyuqala huwa jawad, engkau berderma, engkau berinfak, engkau bersedekah karena engkau ingin disebut sebagai orang yang dermawan, orang yang pemurah, orang yang baik hati. Faqad qila, dan gelar sebagai dermawan itu telah engkau dapatkan di dunia. Thumma umira bihi fayushabu ala wajhi hatta ulqiya finnar, maka kemudian diseret wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Bersedekah, berinfak, menyalurkan dana adalah amalan mulia. Secara zahir amalan yang mulia, tapi ketika hatinya tidak terpancang niat yang lurus, tidak terpancang niat karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena kepentingan-kepentingan dunia, ingin disebut sebagai orang yang dermawan, yang baik hati, yang telah banyak berkorban, maka karena niatnya salah, ia dilemparkan ke neraka. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Bersyukur penting, memancangkan niat ikhlas sangat penting, sehingga amalan-amalan kita tidak menjadi amalan yang sia-sia. Jangan sampai kemudian kita tertipu oleh diri kita, merasa sudah banyak beramal, merasa sudah banyak berbuat, tapi sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki nilai apapun. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebusukan-kebusukan amal perbuatan yang dilakukan. Sungguh sangat rugi. Jangan sampai kemudian di akhirat kita ingin kembali ke dunia lagi karena ingin beramal saleh, tapi keinginan tinggal keinginan, apa daya sudah terlanjur, kehidupan sudah di alam akhirat. Maka pancangkanlah niat karena Allah Subhanahu wa taala di dalam kita beramal. Allah akan membimbing kita ketika hati yang niat yang ada di dalam hati ini hanya karena Allah, Allah akan membimbing kita. Allah akan membimbing kita sehingga bisa melihat, oh ini perkara, oh ini perkara tidak baik, oh ini perkara jelek, oh ini perkara yang tidak bagus untuk dilakukan. Mudah-mudahan Allah membimbing kita sehingga bisa membedakan mana yang harus kita perbuat dan mana yang harus kita tinggalkan. Karena sesungguhnya ketika seseorang hatinya diliputi beragam kepentingan, ini yang akan menjadikan terperosoknya seseorang ke lembah kehancuran. Na'udzubillah. Dan juga yang perlu kita ingat, bahwasannya di dalam akidah kita, yaitu adanya keimanan terhadap al-qada wal-qadar, iman kepada ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah takdirkan untuk kita, semuanya telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Yang akan datang semuanya sudah tertera di dalam Lauhul Mahfuz. Fala yaqa'u syai'un illa biqadar. Maka tidaklah terjadi sesuatu kecuali dengan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan padanya biqadar, dengan takdir. Maka apa yang terjadi di muka bumi ini tidak terjadi begitu saja. Tetapi semuanya telah Allah takdirkan dan telah Allah tetapkan. Maka seseorang yang beriman terhadap al-qada wal-qadar, istaraha, dia akan lapang, hatinya akan lapang. Wa idza amana al-insanu bil-qada'i wal-qadar istaraha. Apabila seseorang beriman kepada al-qada wal-qadar, ketetapan dan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka hatinya akan roh, lapang. Fala yahzanu ala ma fata. Ia tidak akan bersedih ketika ada sesuatu yang tidak bisa ia raih, ada sesuatu yang luput dari dirinya, tidak bisa ia dapatkan. Ia tidak akan bersedih. Kenapa? Ia yakin semuanya sudah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yafrahu bima u'tiya farahan yukhrijuhu 'anil i'tidal. Dan ia pun tidak kemudian lantas bereforia, bergembira yang berlebihan ketika ia mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. sehingga melewati batas-batas, kegembiraannya melewati batas, dan itu tentu sesuatu yang tidak baik. Amma allazi la yu'minu bil qada'i wal qadar. Adapun orang yang tidak beriman kepada al-qada' wal qadar, tidak beriman kepada apa yang telah Allah tetapkan dan takdirkan, fa innahu yajza'u wa yaskhatu idza fatahu syai'un. Maka orang itu akan murka, marah, goncang keadaan jiwanya ketika sesuatu yang ia inginkan ternyata tidak ia dapatkan, tidak bisa ia raih. Goncang. Mentalnya goncang. Di antara mentalnya goncang, yaitu ia tidak bisa mengendalikan emosi. Ia tidak bisa mengendalikan emosi. Yang ada marah, murka. Itu ketika orang lupa atau tidak ada iman bahwasannya apa yang terjadi di hadapannya itu adalah al-qada wal qadar, ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa yatakallamu bi kalami qabih, kemudian ia mengeluarkan dari lisannya kata-kata yang sangat buruk, sangat jelek. Lupa kalau ada takdir, ketetapan dari Allah. Keluar dari lisannya perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya. Tiba-tiba saja orang ini kok seperti bukan orang yang suka ta'lim ya. Kok keluar kata-katanya seperti itu? Padahal dia sering ta'lim. Padahal dia sering ngaji. Kok keluar kalimat-kalimat dari lisannya, kalimat-kalimat yang jelek, yang buruk. Orang baduy saja tidak mengucapkan seperti itu. Wa yatakallamu bikalami qabih. Ia berbicara dengan ungkapan-ungkapan yang jelek sekali. Au yaf'alu fi'lan qabihan, atau ia melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan yang jelek. Na'udzubillah. Seorang hamba yang beriman kepada ketetapan Allah, takdir Allah, kalau ada peristiwa sesuatu yang mungkin menjadikan dirinya tidak nyaman, tidak nyaman, dia akan menahan diri. Karena ia yakin semua ketetapan Allah, semua takdir Allah, pasti ada hikmah di balik ini semua. Maka ia tidak akan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, dia tidak akan goncang keadaan jiwanya sehingga emosinya labil, mengumbar amarahnya, tidak demikian orang yang beriman kepada al-qada wal-qadar. Ia akan mawas diri. Karena ia yakin ini ketetapan Allah. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sudah tertulis di atas langit sana. Maka orang yang beriman kepada al-qada wal qadar, mentalitasnya mentalitas yang tangguh, ia akan semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia akan semakin introspeksi diri. Ia semakin memperbaiki diri. Beristighfar, bertaubat. Memperbanyak istighfar, bertaubat. Benar-benar dalam keadaan keimanannya semakin kokoh. Ini semua ketetapan dari Allah. Ini semua takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk sebagaimana dilakukan orang-orang Arab jahiliyah sebelum Islam datang. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah ketika ditimpa musibah, mendapatkan al-qada wal-qadar, ketetapan dan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah sebelum Islam datang, kalatmil khudud, memukul-mukul pipi, wasyakil juyub, merobek-robek pakaian, wada'wal jahiliyah indal masaib, kemudian berteriak-teriak ala jahiliyah ketika ia tertimpa dengan musibah. Itu yang dilakukan orang-orang Arab sebelum Islam menyinari cahaya, menyinari dengan cahaya keislamannya pada hati mereka. Ketika mereka ditimpa kematian orang yang mereka cintai, mereka tampar-tampar pipinya sebagai wujud rasa duka yang mendalam. Mereka robek-robek pakaiannya sebagai bentuk wujud kesedihan. Berteriak-teriak, teriakan-teriakan jahiliyah, teriakan-teriakan yang tidak menunjukkan kalau dia adalah orang yang percaya kepada al-qada wal-qadar. Qala li'annahu la yu'minu bil-qada'i wal-qadar, karena ia tidak beriman kepada ketetapan dan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah perbuatan yang bisa terjadi ketika ketiadaan iman kepada al-qada wal-qadar. Qala wa kadzalika man la yu'minu bil-qada wal-qadar yusab bil-jubni wal-khawf. Demikian juga orang yang tidak beriman kepada al-qada wal-qadar, ia akan ditimpa dengan beragam ketakutan, kecemasan. Fala yujahid fi sabilillah, kemudian ia tidak berjihad di jalan Allah. Wala yatlubur rizq, dan ia tidak mau mencari rezeki karena khawatir nanti akan celaka, khawatir akan tertimpa musibah dan seterusnya. Li'annahu yakhafu min kulli syai, karena ia selalu diliputi ketakutan demi ketakutan. Tidak percaya kepada al-qada wal-qadar. Amma idza amana bil-qada wal-qadar. Adapun orang yang beriman kepada al-qada wal-qadar, fa innahu yamdi fil jihad fi sabilillah, maka ia akan bisa menunaikan jihad di jalan Allah. Wa yamdi fi talabir rizq, ia pun akan bisa mencari rezeki. Wa yaqilul umur, dan ia menyerahkan urusan ilallahi jalla wa ala, hanya kepada Allah jalla wa ala. Dia serahkan semua perkara, tawakal kepada Allah jalla wa ala. Itu orang yang beriman kepada al-qada wal qadar. Mau pergi takut, jangan-jangan nanti keluarganya begini, nanti keluarganya ada yang menjahati, nanti keluarganya ada yang melakukan perbuatan tidak baik dan seterusnya. Akhirnya tumbuh ketakutan, tidak jadi pergi. Ya. Tapi orang yang beriman kepada al-qada wal qadar, ia tetap berangkat seraya berdoa, tawakal kepada Allah. Keluarganya dititipkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan menjaganya. Memohon penjagaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi terkait dengan masalah al-qada wal qadar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Apabila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah oleh engkau, annal ummata, ya, sesungguhnya bila mana umat, sekumpulan orang, law ijtama'at, telah berkumpul, ala ayyanfa'uka bisyai'in, untuk bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu, lam yanfa'uka, maka niscaya sesuatu yang manfaat untuk dirimu itu tidak akan bisa dilakukan, illa bisyai'in qad katabahullahu lak, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan bagi engkau, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan, tetapkan untuk dirimu. Walau ijtama'u, dan seandainya orang-orang itu telah berkumpul, ala ayyadurruka bisyai'in, untuk kemudian membahayakan dirimu, untuk kemudian memberikan sesuatu yang bahaya, madarat terhadap dirimu, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu alaik, maka sesuatu yang membahayakan terhadap dirimu itu tidak akan bisa mengenai dirimu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan, takdirkan atas dirimu. Rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf, pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Semoga bermanfaat. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Bila ada sesuatu yang salah, saya siap rujuk dan saya beristighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bertaubat kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.